รัฐบาลไทยวางเป้าหมายไว้ว่าจะเสื่อมต่อทางรถไฟความไวสูงกับลาวและจีนให้ได้ในปี2022หรือภายหลังที่ทางรถไฟความไวสูงในลาวก่อสร้างแล้วสำเร็จได้4ปีเป็นอย่างซ่าส่งหลิดพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอท่าน
ท่านพันศักดิ์วิญญาลัตประธานคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไทยได้เปิดเผยให้ฮู้ว่าแผนการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลไทยในระยะ6ปีต่อหน้าหรือจนถึงปี2018นั้นก็มีอยู่4เส้นทางด้วยกันก็คือเส้นทางบางกอกพัทยาบางกอกพิษณุโลกบางกอกหัวหินและบางกอกนครราชสีมาหรือโคราชตามลำดับโดยอิงตามการเปิดเผยของท่านพันศักดิ์แก้วนี้ก็หมายความว่าทางรถไฟความไวสูงในไทยจะยังคงบ่มีการก่อสร้างไปถึงหนองคายเพื่อเสื่อมต่อกับทางรถไฟความไวสูงของลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายในปี2018อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามท่านนางหญิงลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้ให้การยืนยันต่อกองประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งที่21สำหรับเอเชียตะวันออกที่จัดขึ้นอยู่บางกอกในเดือนมิถุนายนปีนี้ว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเสื่อมต่อในด้านคมนาคมขนส่งด้วยรถไฟความไวสูงระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเฉพาะแม้นการเสื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงของจีนมายังนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านหนองคายมาที่บางกอกนั้นถือเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งดังที่ท่านนางหญิงลักษณ์ได้แถลงยืนยันว่า
Key project is building the train link in Mekong region. Some of the key projects including Singapore Kunming Railway Link.
โครงการที่สำคัญนั่นก็แม่นการก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อในคงเขตลุ่มแม่น้ำคองซึ่งรวมถึงโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากคุนมิงไปถึงสิงคโปร์ด้วยระบบรถไฟความไวสูงและการเชื่อมต่อทางรถไฟความไวสูงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยไปลาวและภาคใต้ของจีน
ทั้งนี้โดยอิงตามแผนการของรัฐบาลไทยที่ได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาระบบเส้นทางรถไฟความไวสูงให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี2022ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในเส้นทางบางกอกโคราชไปถึงหนองคายด้วยนั้นจึงหมายความว่าทางรถไฟความไวสูงของไทยจะเสื่อมต่อกับลาวหลังจากที่การก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวได้สำเร็จไปแล้วเป็นเวลาถึง4ปีนั่นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าท่านรัตนมณีคุณิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวได้ให้การยืนยันเมื่อวันนั้นมานี้ว่าการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวจะเริ่มลงมือในปี2013เพื่อให้ลาวเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการภายในปี2018โดยในขณะนี้ทางการลาวกับจีนก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากันในรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินทุนจากธนาคารการค้าขาออกขาเข้าของจีนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถตกลงกันได้ในมอนี้โดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงดังกล่าวนี้จะยึดถือตามการศึกษาและการออกแบบก่อสร้างโดยบริษัทที่ปรึกษาจากจีนที่ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วและภาคส่วนที่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นก็จะเป็นบริษัทจากจีนเช่นเดียวกันทั้งนี้โดยอิงตามรายงานที่ท่านสมสวัสดิ์เร่งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้สีนำเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวได้แถลงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวสุดที่7ที่ได้จัดขึ้นยังเป็นทางการในวันที่18ตุลาที่ผ่านมานั้นก็ได้ระบุว่าการกู้ยืมเงินทุนจากจีนดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเงื่อนไขที่รัฐบาลลาวจะต้องปฏิบัติตามอยู่4ประการด้วยกันก็คือการสั่งบริษัทขึ้นมาบริหารโครงการและมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารจีนโดยรัฐบาลลาวจะต้องค้ำประกันเงินกู้ทั้ง 100% พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปีเป็นเวลา30ปีพร้อมกันนี้การค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวก็ยังรวมถึงรายรับและทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตลอดจนการที่รัฐบาลลาวยังจะต้องค้ำประกันด้วยรายรับจากบ่อแห2แห่งที่เป็นการลงทุนของจีนในลาวด้วยซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงบ่อแห่คำและทองแดงยูเซโปนกับบ่อแห่บอกไส้อยู่แขวงจำปาสักนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA